Am să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu o istorie bine cunoscută. O citesc însă pentru că este bine să ne gândim la această istorie și să putem să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață. Daniel, capitolul 3, începând cu versetul 14. Daniel 3, începând cu versetul 14. Vă invit să citim împreună. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să îl încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? Ei au răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al 4-lea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și luând cuvântul a zis: Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Amin. Iată o istorie pe care o știm de când eram copii mici. Iată o istorie adevărată, reală, din care am auzit multe predici în această dimineață. Cu ajutorul Domnului vom mai auzi încă una. O predică însă pe care aș vrea să o avem dintr-o perspectivă puțin mai diferită. Iată deci că au trecut mai bine 5 săptămâni de când ne aflăm în carantină, nu-i așa? Și aproape pe tot globul este carantină. Mulți sunt obligați să stea acasă, dar viața acasă aduce cu ea și alte probleme, nu? Poate primele 2-3 săptămâni chiar ne-am bucurat pe undeva că a venit această carantină, nu? Mai a venit și promisiunea cu acel stimulus check, cu cecul care va fi primit de la guvern, cei care l-ați primit, Domnul să vă binecuvinteze. Eu încă mai tot verific și nu se vede nimic la orizont. zice că n-are destule informații despre mine. Poate am crezut că este un mic concediu. Că avem în sfârșit timp, că nu mai trebuie să mergi la job, nu mai trebuie să mergi la școală, știu că studenții, elevii s-au bucurat tare mult că nu mai trebuie să meargă la școală, unii s-au bucurat chiar că nu mai trebuie să meargă la biserică, nu? Dar s-a întâmplat ceva, iată că jobul s-a mutat acasă, casa ți s-a transformat în școală, nu? Biserica s-a mutat acasă, dar nu mai este de fapt biserică, oricât de mult am încercat și încercăm noi. Știți ce s-a mutat în casa noastră însă? Dacă nu suntem atenți, o să vedem că stresul s-a mutat în casa noastră. Stresul a pus stăpânire pe noi. Și cineva spunea, dacă nu suntem atenți, dacă nu vom fi atenți, vom avea atâtea familii destrămate în urma carantinei. Pentru că fiind acasă, fiind tot timpul acasă, ne călcăm pe bătături, cum spunem noi românii, și apar conflictele tot mai multe, pentru că n-am fost obișnuiți să stăm toată ziua acasă. N-am fost obișnuiți să petrecem așa de mult timp doar în casă, să fim izolați de societate, nu-i așa? Nu cred că cineva care mai este în viață a trecut printr-o asemenea carantină. Gripa aceea spaniolă a fost în 1918-1920, sunt puțini care au mai ajuns vârsta de 100 de ani. Iată că suntem izolați și izolarea poate să aducă o dezolare. Și deja parcă, așa cum spunea fratele Paul, parcă ne-am pierdut răbdarea, parcă așteptăm să se termine odată, pentru că ne simțim limitați, îngrădiți, sufocați de situația creată. Oarecum ne simțim ca într-un cuptor, nu-i așa? Și aici la noi, în California, chiar zilele acestea, chiar că au fost un cuptor. Și aș vrea să vorbesc în această dimineață, pe marginea acestui text, așa cum vă spuneam, dintr-o altă perspectivă, și anume mai mult din perspectiva familiei în carantină, dintr-o perspectivă diferită, pentru că vedeți, oarecum aș vrea să aseamăn situația în care ne aflăm cu un cuptor. Acum știu că fiecare paralelă, fiecare ilustrație are limitele ei. You know? Cuptorul nu este atât de aprins la noi cum este aprins la alții, nu-i așa? Cuptorul prin care noi trecem, cei mai mulți, nu are un foc așa de mare. Avem mâncare, avem televizor, avem internet, avem aer condiționat, avem telefoane, mai putem ieși puțin din casă. Însă, pentru unii din noi și din cei care ascultă, totuși cuptorul acesta este destul de mult aprins și temperatura este destul de ridicată, pentru că pe lângă această carantină, oamenii suferă de boli, suferă de probleme, oamenii au multe necazuri. Deci, haideți să ne uităm la textul acesta dintr-o perspectivă practică și am intitulat predica mea din această dimineață Viața în cuptorul carantinei. Viața în cuptorul carantinei. Și să ne uităm puțin la textul acesta să vedem când viața ne aruncă în cuptorul carantinei. Când viața ne aruncă în cuptorul carantinei, trebuie să fim uniți sau împreună în orice împrejurare. Uniți în orice împrejurare. Vorbesc aici de familie. Și uitați-vă puțin la cei trei tineri. Nu ni se spune dacă au avut familie sau nu. Știm că au fost aduși din Israel, probabil au fost despărțiți de familie și ei trei, și cu Daniel, ei erau familia. Dar oamenii aceștia au demonstrat că atunci, în împrejurarea aceea, în carantina în care vor ajunge ei acolo în cuptor, ei au fost uniți. Și am citit cuvântul lui Dumnezeu, și Nebucadnețar le spune, auzi, Șadrac, Meșac și Abednego, voi în adins, voi chiar on purpose, intenționat nu faceți ce vă spun eu? Erau trei prieteni nedespărțiți, dar care și-au păstrat unitatea. Și uitați-vă în ce și-au păstrat unitatea. Și-au păstrat unitatea în închinare. Nu s-au închinat chipului. Vedeți, există o vreme când închinarea noastră se demonstrează prin a sta în picioare pentru ceea ce credem. Există o vreme și vremea este și acum și întotdeauna este ca să stăm în picioare pentru ceea ce credem. Există aici și o aplicație practică peste care nu vreau să trec, ci vreau să o punctez aici. L-a adus Nebucadnețar forțat la închinare. Închinarea la chipul de aur. Dar ei au rămas în picioare. Cu alte cuvinte, poți să obligi pe cineva să vină la închinare. dar nu poți să-l obligi să se închine. Și uneori, tinerii, copiii noștri sunt aduși oarecum cu forța la închinare. Putem să-i obligăm să vină la închinare, dar nu putem niciodată să-i obligăm să se închine. E, lucrul acesta s-a aplicat și la cei trei. Ei au fost acolo, dar au rămas în picioare. Și spune Nebucadnețar, auzi, o să sune chimvalele, o să sună de worship team-ul ăsta pe care am eu grozav. Și este o înșiruire acolo de instrumente pentru care toată lumea ar fi invidiat de ceea ce aveau ei. Când sună asta, trebuie să vă închinați. Lumea vrea să ne impresioneze cu muzica ei. Lumea vrea să ascultăm de orchestra ei. Lumea vrea să ne închinăm chipului de aur. Lumea vrea să ne intimideze, să ne închinăm la oameni, la oameni de știință poate, la guvernatori, chiar și la președinte, măcar că îl respectăm, nu-i așa? Dar vedeți, cei trei tineri n-au ascultat de muzica lui Nebucadnețar. Pentru că cei trei tineri ascultau o altfel de muzică. Era muzica cerului. Era muzica pe a cărei coarde Dumnezeu le spunea ceea ce trebuie să facă. Și au stat uniți, nu erau influențați de muzica Babilonului. Apropo, și aici putem să mai facem o altă aplicație, dar nu vreau să deviez de la subiect, să avem grijă ce muzică ascultăm. Acum noi mulțumim Domnului că nu ni se interzice să ne închinăm acasă. Porțile bisericii sunt închise și puțini putem să venim aici duminica, miercurea, ca să avem un serviciu de închinare. Dar acasă, cu toții putem să ne închinăm împreună, în închinare, ca și familie, tu și familia ta. Și trebuie să redescoperim închinarea în familie. Trebuie să redescoperim altarul familiei. Până acum n-am avut timp, zicem noi, parcă am avut scuze, măcar că n-avem scuze. Pentru că trebuie să ne rearanjăm prioritățile. Acum avem timp și trebuie să avem grijă să nu cumva să ne fure timpul acesta altcineva cu alte lucruri. Tinerii aceștia au fost uniți și familiile noastre trebuie să fie unite în primul rând în închinare, apoi trebuie să fim uniți în comunicare. În comunicare. Versetul 16 spune, Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Parcă cu toții într-un glas au spus același lucru. Oamenii aceștia vorbeau unii cu ceilalți. Exista comunicare între ei. Se încurajau unii pe ceilalți, pentru că erau toți în aceeași situație, erau toți pe aceeași pagină. Toți trei spuneau același lucru. Așa trebuie să fie și în familie. Trebuie să comunicăm unii cu alții. Mulți încurcă cuvintele celor trei prieteni și cei trei prieteni spun aici, noi n-avem nevoie să răspundem la cele de mai sus. Și le aplicăm unii altora. Nu vorbim. N-am nevoie să-ți răspund. Atunci păstrăm tăcerea. Și tăcerea aduce probleme în familie. Carantina, dragii mei, nu este pentru a ne apuca muțenia. Nu poți să fii mut în carantină, nu poți să stai sub același acoperiș și să nu vorbești deloc. Carantina nu e loc pentru a ne acuza unii pe alții. Din cauza ta s-a întâmplat. Nu-i vedem pe cei trei spunând, știi cum, Hanania, din cauza ta, pentru că tu ne-ai spus să facem lucrul acesta. Nu. We don't blame each other. Nu ne acuzăm unii pe ceilalți. Trebuie să comunicăm unii cu ceilalți. Trebuie să ne facem timp să comunicăm cu copiii. Știu că cei care aveți copii mici, n-aveți o problemă cu modul în care copiii comunică. Toată ziua vă bat la cap. Vreau să vă spun ca unul care am tineri. Bucurați-vă de timpul în care vă bat la cap. Pentru că va veni o vreme în care orice noi vă spune, ei vor crede că noi îi batem la cap. Se întoarce roata. Adolescenții aplică acest verset diferit. Noi n-avem nevoia să-ți răspundem. They don't feel the need to talk to us. Noi n-avem nevoia să-ți răspundem. Iar parcă părinții, noi nu avem voie să le răspundem. Nu? Ei, toate lucrurile acestea se pot rezolva dacă atât noi părinții, cât și copiii, înțelegem nevoia de comunicare. În familie trebuie să există comunicare. Dacă nu vom comunica noi, soț și soție, părinți, copii, ne vom frustra unii pe ceilalți. Și vom ajunge în probleme pe care nu le vrem. Iată, deci, au fost uniți în închinare, au fost uniți în comunicare și au fost uniți în izolare. Acum, de fapt, ei sunt aruncați în foc. Vedeți, criza revelează caracterul nostru. Întotdeauna în criză se vede caracterul nostru. Izolați în cuptor, de multe ori, și noi stăm în cuptorul acesta, suntem izolați acasă și stăm și ne uităm unii la alții. Și când te uiți unul la celălalt, știi ce vezi? O, vezi că ai ceva aici. Încerc să-l fixezi pe celălalt. Și el trebuie să te fixeze pe tine, să te corecteze pe tine. Când ești în izolare, se întâmplă lucrurile acestea. Ai mult timp, nu ești obișnuit, pentru că înainte soțul era plecat poate 10 ore de acasă, sau soția era plecată de acasă. Apropo, eu am un avantaj în privința asta. Ionela lucrează la Essential Business. So, mai scap și eu de ea și mai scapă și ea de mine. Cei trei tineri nu numai că erau izolați, dar erau și în flăcări. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Nebucadnețar a poruncit să se încălzească cuptorul de 7 ori mai mult. Nu știu cum se face, dragii mei, dar pentru creștini cuptorul întotdeauna este mult mai încălzit decât pentru alții. Pentru că are grijă Satana să-l încălzească. Are grijă Satana să pună lemne pe foc. Are grijă Satana să mărească temperatura. Sperând că o să ne lepădăm de Domnul, sperând că o să intrăm în conflict, sperând că o să ne despartă unii de alții, să despartă familia, să destrame familia, sperând că o să despartă biserica. Și presiunea și căldura ne irită, ne face să fim uneasy, ne face să spunem lucruri pe care nu vrem să le spunem. Și datorită căldurii ne înfierbântăm prea ușor și spunem lucruri pe care le regretăm. Fii calm, fii calm. Este greu să fii calm. Este greu să stai închis între patru pereți, să stai închis într-un cuptor și dacă nu are nicio flacără în el. E foarte greu. Ține-l pe un adolescent în casă și o să-l vezi că la un moment dat nu mai poate. Nu? Trebuie să iasă. Oricâte computer ar avea, oricât televizor ar avea, crește iritarea. Crește și la noi. Darmite când ești închis în casă cu copii mici. Apropo, pentru cei care aveți copii mici, îmi pare rău. Pentru că știu cum este. Mi-aduc aminte când erau copiii mei mici. Nu mai poți și îți pierzi controlul. Este deosebit de important să păstrăm unitatea în familie. Este deosebit de important. Și în vremuri ca acestea, unitatea familiei mele și unitatea familiei tale este testată. Dar acolo, în carantina aceasta, în cuptorul carantinei, cei trei tineri au stat uniți, au vorbit același lucru, nu s-au acuzat unii pe ceilalți, n-au fost conflicte între ei și mă rog Domnului ca oricine-i fi, în familia ta, în casa ta, să existe armonie, în casa ta, în ciuda tuturor intemperiilor, în ciuda tuturor problemelor care apar, în ciuda stresului, a presiunii care apare odată cu creșterea temperaturii, Dumnezeu să îți dea pacea și Dumnezeu să te ajute să poți să-ți păstrezi calmul, să poți să discuți cu soțul, cu soția ta, să poți să discuți cu copiii tăi, să rezolvi problemele, să poți să ai armonie în familie și Domnul să te ajute la aceasta. Apoi, în cuptorul carantinei, nu numai că suntem împreună în orice împrejurare, suntem uniți în orice împrejurare, dar văd în cuvântul lui Dumnezeu că suntem dezlegați de orice apăsare. Suntem dezlegați de orice apăsare. Știți, oamenii aceștia au fost legați cu pantalonii, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Și știți ce s-a întâmplat? Nu mai aveau legături, la un moment dat erau slobozi. Acum, care ar fi niște legături care ni se potrivesc și nouă? Care ar fi niște legături? Și am ales trei legături pentru noi ca și aplicație practică. În primul rând este legătura fricii. Frica ne leagă. De multe ori Satana vrea să ne lege cu frică, cu frânghia fricii. Cei trei erau în cuptorul cu foc și de undeva de sus împăratul privea printr-un geam special și privea la ei. Și noi suntem într-un cuptor, poate arde focul mai tare sau mai puțin, așa cum spuneam, iar în casele noastre oarecum sunt geamuri prin care stăpânul acestei lumi nu numai că privește, dar ne hrănește cu tot felul de informații. Tot felul de informații care nu fac altceva decât să ne înspăimânte. Ce este un geam? Un geam este telefonul tău. Ce este un geam? Un geam este computerul tău. Ce este un geam prin care ni se aruncă tot felul de informații este televizorul tău. Și alte și alte device-uri, cum spunem noi, alte lucruri, prin care satana încearcă să ne înfricoșeze. Apoi mai primim și o mulțime de mesaje cu tot felul de scenarii conspirative, care de mai de care mai ciudate, nici măcar nu poți să le citești pe toate, și este parcă imposibil să nu te cuprindă frica. La toate acestea, însă, cuvântul lui Dumnezeu are o soluție. Isaia 43, versetul 1. Știți versetele acestea, dar satana ne face să le uităm. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei trece prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Și știm versetul, știm cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă îl citim, vine satana și spune, ei, s-a întâmplat cu alții, dar cu tine nu o să se întâmple. Dumnezeu nu-și va onora promisiunea. Fratele meu, sora mea, când frica bate la ușă, trimite credința să-i deschidă. Pentru că frica va bate la ușă, trimite credința să-i deschidă. Să vezi ce se întâmplă cu frica, că va fugi. Locul fricii este afară din casa noastră, nu înăuntru casei noastre. Frica te poate ține treaz toată noaptea, dar credința este perna cea mai bună. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, n-am putut să dorm toată noaptea. Atâtea mesaje am primit și sunt îngrijorat. Ce să fac? Am spus, nu mai primi și nu mai trimite atâtea mesaje. Oprește-le! Și în loc ca să stăm pe Facebook și să citim tot felul de lucruri, fiecare om are o opinie. Haideți să deschidem The Book, haideți să deschidem The Old Book, haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să citim din ea. Și știți ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu? Ioan 14:27. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27. Satana vrea să te lege cu frica, cu frânghia fricii. Apoi satana vrea să te lege cu frânghia îngrijorării. Și vin gândurile, ce se va întâmpla cu noi? Vom mai ieși din cuptor? Cât de arși vom ieși din cuptor? Vom mai rămâne cu ceva după această nenorocire? Soțiile se îngrijorează mult mai mult decât soții, pentru că ele sunt mai fragile și prin natura lor se îngrijorează mai mult. Și noi bărbații ne îngrijorăm, însă noi nu ne arătăm, pentru că vrem să părem altcineva. Dar asta nu înseamnă că nu ne îngrijorăm. Ce o să fie cu geaburile noastre? Vom mai putea câștiga pâinea pentru casele noastre. Pe umerii fiecărui bărbat, fiecărui soț, apasă responsabilitatea de a aduce pâinea pe masă în familia lui, în casa lui. Este imposibil să nu vină îngrijorarea. Dar iată cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei 6:34. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Cineva spunea, îngrijorarea nu rezolvă problemele de mâine, ci ne fură pacea de astăzi. Mai spun încă o dată, îngrijorarea nu va rezolva problemele de mâine, ci pur și simplu ne fură pacea de astăzi. Și găsim în cuvântul lui Dumnezeu, de atâtea ori, versete care să ne încurajeze, să nu ne îngrijorăm. Vedeți, noi oamenii suntem, prin structura noastră, foarte influențabili. Oh, nu cred. Eu nu, frate Clinișor, dacă nu ești foarte bine. Știți, ceea ce vedem și auzim ne afectează. Nu crezi? Ascultă un interviu cu un specialist care spune că totul va fi bine în 2 săptămâni. Dar unul bun așa, care știe și să-și vândă exact ce spune și să-ți dea el toate datele științifice. Când el și-a terminat interviul, parcă așa-ți vine o liniște. Wow, it's gonna... O să se termine, nu? Și acum o lună am auzit și oamenii ăștia care au spus, în 2 săptămâni să treacă, nu? Ei, bine, apoi ascultă un interviu, după 2 zile sau poate după o oră, cu unul care spune că tot anul va fi așa. Îți garantez că te vei schimba. Dom'le, dar nu e chiar așa cum a spus primul. Și dintr-un optimist ai devenit un pesimist. Așa suntem noi oamenii. Și ne îngrijorăm. Nu te îngrijora. Vedeți, vine Satana și ne face să tratăm fiecare chestiune, fiecare problemă din viața noastră ca o chestiune de viață și de moarte. Și dacă vom trata fiecare situație ca o chestiune de viață și de moarte, vom muri de multe ori, să știți. Vom muri de mai multe ori. Vom crede că totul s-a sfârșit. Apostolul Petru scrie unei comunități amenințate de prigoană, nu de un virus. Și spune în 1 Petru 5 cu 7, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși se îngrijește de voi. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care ne poate liniști. Filipeni 4 cu 6, un alt cuvânt foarte relevant pentru situația noastră. Apostolul Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni. Când petrecem timp cu Dumnezeu, când nu mai ascultăm ce spune nici X, nici Y, când petrecem timp cu Dumnezeu în rugăciune, El ne comunică altceva. El ne spune, fii liniștit, tu ești în mâna mea, eu sunt în control și o să am grijă ca tu să fii bine. Iată, Satana încearcă să ne lege cu frânghia fricii, cu frânghia îngrijorării și am mai ales încă una cu frânghia păcatului. Cu frânghia păcatului. Vedeți, tot pe acest geam prin care împăratul Nebucadnețar se uita, împăratul acesta, stăpânitorul acestei lumi, Satana, încearcă să ne hrănească cu lucruri care nu fac altceva decât să ne țină departe de Dumnezeu. Pentru că asta vrea Satana. Vrea să folosească și carantina aceasta ca să te facă să te lepezi de Dumnezeu. Vreau să vă reamintesc că Nebucadnețar a zis, și care este Dumnezeul acela care o să vă scape din cuptor, care o să vă scape din mâna mea? Și Satana vrea să ne lege cu tot felul de lucruri, cu adicții, cu dependență de droguri, pornografie și alte și alte lucruri. Pentru că, vedeți, haideți să fim realiști. Când oamenii au prea mult timp, așa cum avem în zilele de astăzi, și când nu și-l folosesc pentru Domnul, le dă Satana de lucru. David era plictisit. Avea prea mult timp și a trimis oamenii la război. Ei erau un essential business. El, altfel de esență, stătea pe acoperiș și se uita around să vadă cine mai este pe acolo. Și a văzut ceea ce nu trebuia să vadă și pe cine nu trebuia să vadă. A văzut-o pe Batșeba, nu? Și tot așa se întâmplă și în zilele noastre. Avem mult timp. David was surfing the net, nu? Era un alt fel de internet în vremea aceea. And he was watching what he was not supposed to do. Și știți ce s-a întâmplat? David cade în păcat. Și David este legat de Satana pentru o perioadă de aproape un an de zile. Și chiar dacă a reușit să fie dezlegat, a avut niște consecințe care l-au urmărit toată viața lui. Frați și surori, atât tineri cât și bătrâni, avem nevoie să fim foarte atenți la astfel de legături. Pentru că în vremurile acestea, Satana încearcă pe toate căile să ne țină departe de Dumnezeu. Și de multe ori numai un cuptor în flăcăr ne poate scăpa de aceste legături. Eliberarea nu este în afară, ci este înăuntru, în cuptor. Și vedem lucrul acesta. Oamenii aceștia, legăturile lor au fost arse în cuptor, nu afară din cuptor. Și știți bine că este valabil lucrul acesta. De multe ori am văzut oameni, am văzut tineri care nu s-au lăsat de un păcat până când n-au trecut printr-un cuptor. Și nu este o metodă pe care o recomandăm nimănui. Dar haideți să avem grijă. Eliberați de orice apăsare. Doamne, în carantina aceasta, în cuptorul în care suntem, Doamne, eliberează-ne de orice apăsare. Și acolo la apăsările acestea pe care eu le-am menționat, frica, îngrijorarea, păcatul, poate tu ai alte apăsări. Aș vrea să spun că aici, în mijlocul cuptorului, Dumnezeu poate să te elibereze de aceste apăsări. Haideți să mergem mai departe și văd în textul acesta un alt lucru care se aplică familiilor noastre și anume activi în orice strâmtorare. Activi în orice strâmtorare. Spune versetul 25, împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis, eu bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Wow! Ei au fost aruncați, legați în mijlocul flăcărilor și când ești legat nu te poți mișca, ești imobilizat. Și acum ei sunt liberi, umblă, sunt activi. Știți, în carantina aceasta avem două extreme și anume este extrema aceasta a paraliziei. Nu? Avem tendința să stăm în mijlocul cuptorului și să ne plângem de temperatura aerului și de dimensiunea mică a cuptorului. E cald, flăcările ard, nu mă pot mișca deloc aici în cuptorul acesta, mă sufoc. Să nu facem nimic, să așteptăm să treacă o dată și uite că nu trece când vrem noi. Și rămânem înțepeniți, rămânem blocați, ni se pare că timpul stă pe loc, dar timpul nu stă pe loc. Am primit, cu zilele trecute în urmă, am primit un flyer din ăsta în care vorbea despre fondul de pensii. Auziți, mi-a trimis mie un flyer cu fondul de pensii, reamintindu-mi și spune acolo, because time doesn't stop for anybody. Timpul nu se oprește pentru nimeni. Ni se pare nouă că se oprește timpul, dar timpul merge înainte. Și câteodată stăm paralizați. Și timpul, să știți că trece și trece dintre al nostru. Și asta este tactica satanei, să ne pună la pământ, să ne ține acolo imobilizați, înțepeniți. Și doar stai. Nu mai știi ce să faci. Există cealaltă extremă și anume confortul. Să încercăm să ne obișnuim cu temperatura și să stăm tolăniți pe sofă toată ziua. Să stăm toată ziua în fața computerului, a televizorului, a telefonului sau în fața frigiderului și în bucătărie. Spunea cineva cu o zi în urmă că toate drumurile în carantină, toate drumurile duc nu la Roma, ci la frigider. Și s-ar putea când se termină carantina să trebuiască să ne schimbăm ușile. Că nu mai putem să ieșim din casă, nu? Dragul meu, este un sfat practic. Umblă în mijlocul cuptorului. Fii activ în mijlocul cuptorului. Fă ceva ce n-ai mai făcut până acum. Ai timp mai mult, slujește-i Domnului, ajută pe cineva. Du-te la cumpărături pentru el, pentru ea. Fă un proiect în curtea casei tale. Fă-ți o grădină, plantează un pom. Păi Ionel a apucat acum, avem două straturi în grădină, în curte. I-am zis că nu fac, i-am lucrat destul la agricultură, dar și-a găsit cine? Jonathan a făcut. Fă ceva! Du-te la o drumeție, nimeni nu te oprește, nu este ilegal să mergi hiking, nu? Și nu cheltui nimic, numai calorii. Și îți mai spun ceva, când te duci, te ajută să nu te mai tot uiți la soțul și la soția ta ce a greșit și ce n-a greșit. Ce hibe are, nu? Când te duci afară, în natură, te uiți, amândoi vă uitați la același lucru și anume la creația lui Dumnezeu și nu mai vezi ce este rău la soțul sau la soția ta, ci vezi creația lui Dumnezeu. Apoi când ieși afară, în natură, îți dai seama că există viața afară din cuptor și că va veni o zi în care vom ieși din cuptor. Știu că de-abia aștept să poți umbla afară din cuptor, să se termine odată cu aceasta. Dar vreau să spun ceva. Înainte de a umbla afară din cuptor, trebuie să te înveți să umbli în interiorul cuptorului. Înainte de a umbla afară din cuptor, trebuie să te înveți să umbli în interiorul cuptorului. Pentru că focul are rolul lui în viața noastră. De fapt, vreau să spun ceva care sunt sigur că nu o să te mire. Poate pe unii o să mire. Unde este un copil al lui Dumnezeu, acolo este și foc. Unde este un copil al lui Dumnezeu, acolo va fi și foc, pentru că așa suntem noi. Sunt unele lecții pe care nu le putem învăța în afara cuptorului, ci le învățăm doar în cuptor. Și Apostolul Petru spune în 1 Petru 4,12, prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce. Ca de ceva ciudat care a dat peste voi, așa cum ni se pare și nouă. E ciudat, a dat peste noi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Fii activ în orice strâmtorare. Fă ceva. Nu lăsa pe Satana să te țină jos. Nu lăsa pe Satana să pună papucul pe grumazul tău, pentru că tu nu ești o victimă. Tu ești un învingător, pentru că de partea ta l-ai pe Dumnezeu, nu-i așa? Do something about it! Dacă stai tolănit toată ziua pe canapea, nu se întâmplă nimic. Va veni Satana și te va lega frumos cu tot felul de legături. În al patrulea rând, în carantină suntem binecuvântați în orice încercare. Binecuvântați în orice încercare. El, adică Nebucadnețar, versetul 25, a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd patru oameni umblând, slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Wow! A aruncat patru, a aruncat trei și acum în cuptor erau patru. Acolo, în mijlocul cuptorului, cei trei, tu și casa ta, familia ta este binecuvântată. Și de multe ori nu vedem aceste binecuvântări. Pentru că am început să confundăm binecuvântările spirituale cu binecuvântările materiale. Și uitați prima binecuvântare pe care o avut-o, o prezență divină. O prezență divină. Știți, deși nu ne convine că Dumnezeu îngăduie să vină încercări de foc, că Dumnezeu îngăduie să ajungem în cuptorul cu foc, Dumnezeu este acolo cu noi. Și spune Nebucadnețar, văd patru acolo și la unul, al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Și n-aș vrea să intru aici în această dezbatere, cine a fost acest fiu de Dumnezeu. Unii spun că a fost Domnul Iisus Hristos. Dacă spui că a fost Domnul Iisus Hristos, Nebucadnețar spune mai departe că a fost un înger. Va trebui să stai de vorbă puțin cu marturile Jehova și să le explici de ce Iisus nu este un înger. Poate că a fost Domnul Iisus Hristos, nu vreau să fac acum aici teologie. Știți ce reprezintă însă cel de-al patrulea? Reprezintă prezența lui Dumnezeu în mijlocul cuptorului cu foc. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul cuptorului cu foc. Știți ce făceau oamenii ăștia? Aveau un serviciu divin în carantină. Erau trei. Pentru că Biblia spune unde de doi sau trei se adună în numele meu. Eu voi fi cu voi. Și Dumnezeu era acolo. Și Nebucadnețar se uita pe YouTube. Nebucadnețar era cel care se uita live. Și oamenii ăștia aveau un great time acolo. I-au arătat lui Nebucadnețar cum se poate face închinarea și în picioare. Că lui Nebucadnețar nu-i plăcea închinarea în picioare, dar i-au arătat cum se face închinarea în picioare. Pentru că dacă ai stat în picioare în afara cuptorului, vei putea să stai în picioare și în cuptor, în interiorul cuptorului. Este deosebit de important lucrul acesta. Și aș vrea să te încurajez, dragul meu. Poate te uiți acum în această dimineață și urmărești predica aceasta. Și te gândești, oh, ți-e ușor să spui, crinișor, pentru că tu n-ai boală, tu n-ai cancer, tu n-ai probleme. Da, e adevărat, dar vreau să spun că acolo în cuptorul tău, în cuptorul în care tu ești, acolo este prezența divină și Dumnezeu este cu tine în mijlocul cuptorului. Poate să fie temperatura cuptorului de 7 ori mai înaltă. Dumnezeu este acolo cu tine. De multe ori însă ne punem întrebări, ne punem tot felul de întrebări. Așa cum Iov și-a pus întrebări, de ce, Doamne? Și aș vrea să te întreb, a primit Iov răspuns? De ce Dumnezeu a îngăduit boala aceasta peste el? Nu. Dumnezeu nu i-a dat o explicație. Dumnezeu i-a dat o revelație. Dumnezeu i-a dat o experiență. Și îi se arată Dumnezeu. Și când îi se arată Dumnezeu, Iov, știi ce spune Iov 42:5? Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Neprihănitul Iov mai învață ceva despre Dumnezeu. Neprihănitul Iov are o experiență deosebită cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acolo cu tine, dragul meu, și aș vrea să te încurajez în zilele acestea pline de stres, că Dumnezeu este alături de tine. Aș vrea să notăm ceva foarte important. În cuptor au intrat câți? 3, nu? În cuptor, Nebucadnețar se uită și vede câți? 4. Din cuptor, câți ies afară? Câți au ieșit afară din cuptor? 3. Dacă ați fost aici în biserică, și acum pe cei care sunt aici în biserică vă întreb, unde este al patrulea? Please ask me.
Unde este al patrulea?
Cel de-al patrulea este în cuptor, așteptându-te pe tine când ajungi cuptor. Cel de-al patrulea, prezența divină, Dumnezeu, este în cuptor. Pentru că va veni rândul meu și va veni rândul tău să ajungem în cuptor. Nu în cuptorul ăsta, neapărat al carantinei. Dar Dumnezeu este acolo și va fi cu tine în cuptor, așa cum a fost cu cei 3 tineri. Era acolo deja în cuptor. Și Ioan 16:33 spune, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Dumnezeu este acolo deja în cuptor, a mers înaintea ta, te așteaptă în cuptor. Prima binecuvântare pe care au experimentat-o acești 3 a fost prezența divină. Și aș vrea să te asigur că chiar atunci când nu-ți dai seama, Dumnezeu este acolo, este cu tine. O a doua binecuvântare pe care au experimentat-o ei a fost o protecție deplină. Știți, au ieșit afară. Au ieșit afară și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 27. Au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni. Că nici perii capurilor lor nu se pârliseră, hainele le rămăsese neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinseseră ei. Vă spun sincer, dacă ar fi trebuit să ajung în foc și aș fi scăpat din foc fără păr, cu părul pârlit, cu hainele arse, dar întreg aș fi spus, praise the Lord, Domnul m-a binecuvântat, m-a protejat. Dar uitați-vă la modul în care Dumnezeu lucrează în viața acestor oameni. Nici măcar nu s-a văzut prin ce au trecut. Nici măcar nu au mirosit, nimeni nu putea să miroase prin ce au trecut. De ce? Pentru că acolo a fost cineva care a emanat o energie mai mare decât cea a focului. A fost cel care a putut să contracareze acțiunea focului. A fost cel care a pus capăt acțiunii focului. Și citeam la început Isaia 43:2. Și Isaia 43:2, versetul despre care Satana spune că nu o să ți se aplice la tine, la alții numai. Vedem cum s-a împlinit la cei 3. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Uitați acest verset. S-a împlinit în viața celor 3. O prezență divină este binecuvântarea care o ai în foc. O protecție deplină. Apoi o altă binecuvântare, o proclamare supremă. Văd aici Nebucadnețar spune și dă un ordin și spune, de acum încolo, aș vrea să se știe în toată lumea, parafrazez, pentru că nu mai vreau să citesc, aș vrea să se știe în toată lumea, căci numai Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego poate să izbăvească. Vă amintiți? Același om care a exclamat ironic, să văd care-i Dumnezeul acela care poate să vă scoată din mâna mea. Se smerește. Se pocăiește și spune, Dumnezeu, Jehova este Dumnezeul cel adevărat. De ce a făcut el această exclamare? O, pastore, pentru că a văzut minunea, au fost izbăviți din foc. Da, dar dacă mă uit în text, văd un alt lucru pentru care Nebucadnețar a fost atât, atât de impresionat și a făcut această proclamare. Știți ce a spus el? El cu gura lui. Spune acolo în versetul pe care l-am citit, ei zice, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Nebucadnețar îi admiră pentru sacrificiul lor. Nebucadnețar vede că oamenii aceștia au o credință care este nu numai intelectuală, ci o credință care este gata să se sacrifice pentru Dumnezeu. Vă amintiți? I-au spus, chiar dacă Domnul nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina. Vedeți, oamenii ne privesc când suntem în cuptor și vor să vadă cum reacționăm. Și poate în vremurile acestea de în carantină, oamenii vor să vadă cum reacționăm. Vor să vadă că suntem gata să sacrificăm totul pentru Domnul. Zice, ei și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească altor dumnezei. Și imediat ne merge gândul la Romani 12:1. Vă îndemn doar înainte de toate să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Creștinul modern din zilele de astăzi îl slujește pe Domnul pentru ceea ce primește. Creștinul autentic însă îl slujește pe Dumnezeu gândindu-se nu la ceea ce primește, ci gândindu-se ce poate să dea. Ce poate să dea. Dragul meu, una din binecuvântările care poate să iasă din încercarea de foc prin care ești, este ca cei din jur să spună, da, Dumnezeul lui Ioan, Maria, Gheorghe, este Dumnezeul adevărat. Și apoi, în ultimul rând, o altă binecuvântare, o promovare surpriză, surprinzătoare. Ultimul verset pe care l-am citit spune, după aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Cea mai importantă binecuvântare a fost prezența divină și asta e cea mai importantă. Dar Dumnezeu nu se lasă. Dumnezeu este Cel care are grijă și de lucrurile materiale, are grijă și de bunăstarea ta. Ei care au fost legați și aruncați în cuptor, acum sunt ridicați la ranguri mari. A venit o promovare socială extraordinară, neașteptată. Ce vreau să spun, dragul meu, va veni și pentru tine. Pastore, cum poți să spui așa? I was laid off, mi-am pierdut job-ul. Nu știu ce o să mă fac. Compania la care eu lucrez a tăiat jumătate din salariați, nu știu dacă o să ne mai cheme înapoi. Vreau să te asigur că acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat și că nu vei rămânea de rușine. Dumnezeu va avea grijă să te ridice. Dumnezeu va avea grijă ca să-ți dea pâinea de pe masă. Nu te îngrijora. Oamenii aceștia au fost promovați. Și poate tu asculți acum și te gândești, pastore, auzi, ai vorbit despre binecuvântare în orice încercare, dar du-te și spune-le tu asta la oamenii la care le-au murit cineva din familie. Du-te și spune-le lor. Într-adevăr, este dureros să pierzi pe cineva drag din familie. Du-te și spune-le lor, pastore. Și ei au citit Biblia și au fost creștini autentici și uite că au plecat. Uite-te că n-au fost protejați. Este trist, dar vreau să spun că dacă a fost un copil al lui Dumnezeu, a avut parte de cea mai mare promovare. A fost promovat și luat acasă. În prezența lui Dumnezeu, în prezența celui care poate să facă totul, în prezența celui care îți dă pacea absolută, în prezența celui care are grijă de tine. Așadar, acum, în cuptorul carantinei, aș vrea să-ți aduc aminte, dragul meu, oricine fie acolo acasă, stai împreună, fii unit în orice împrejurare, fii unit în închinare, în comunicare, chiar așa atunci în izolare, stai unit, stați împreună. Apoi ai grijă să fie eliberat de orice apăsare, stai înaintea lui Dumnezeu, nu lăsa frica, îngrijorarea, păcatul să te cuprindă. Apoi nu uita să fii activ, acolo unde ești. Nu, don't give up, nu renunța, fă ceva, slujește-L pe Domnul. Mai poți să mai ieși afară? Pentru unele lucruri ajută, fă ceva. Și apoi nu uita că vei fi binecuvântat chiar și în această încercare, cu prezența Domnului, cu protecția Lui. Și El va avea grijă și de lucrurile tale materiale. Va avea grijă ca să te ridice pe scara societății. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Nădăjduiesc că acest mesaj a fost o încurajare pentru tine, așa cum a fost o încurajare pentru mine chiar atunci când l-am conceput. Pentru că avem nevoie de cuvinte de încurajare. Sunt atâția oameni care ne descurajează, sunt atâtea vești și atâtea scenarii sumbre. Dar în vremurile acestea este bine să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să citim Cuvântul Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze la aceasta. Aș vrea acum să pleci capul împreună cu mine și haideți să facem o rugăciune împreună. Stăm înaintea Ta, Doamne, și vrem să-Ți mulțumim căci în vremurile acestea, vremuri de încercare, vremuri, Doamne, în care provocările sunt atât de mari, vremuri în care credința noastră este încercată, vremuri în care Satana încearcă în tot felul să ne depărteze de Tine, vremuri în care de multe ori suntem deznădăjduiți, de multe ori alergăm încoace și încolo, nemai știind ce să credem și pe cine să credem. Vrem să-Ți mulțumim că Tu ești alături de noi. Așa cum ai fost alături de cei trei tineri în cuptorul cu foc, vei fi și ești alături de noi oriunde ne-am aflat, Doamne. Fiecare în cuptorul nostru, fiecare cu problemele noastre, fiecare, Doamne, cu necazurile noastre, înălțăm rugăciunea înspre Tine și mă rog în această dimineață să intri în casa fiecăruia, Doamne. Mă rog, Doamne, ca acest cuvânt pe care l-am rostit și cuvântul din care am citit, Doamne, și cuvântul Tău, Biblia, să fie sursa principală din care, Doamne, noi ne adăpăm. Pentru că știm că Tu ai un cuvânt de încurajare, știm că Tu ai un cuvânt, Doamne, de ridicare pentru noi și Îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, că știu că acest cuvânt rămâne în picioare și știu că va veni o zi, va veni ziua în care ne vom putea bucura, va veni ziua în care va trece, Doamne, și această plagă, va veni ziua în care, Doamne, vom putea din nou să ne reîntâlnim la biserică. Până atunci însă ajută-ne să învățăm lecțiile de rigoare, ajută-ne să ne întoarcem la Tine, ajută-ne să te primim pe Tine, ajută-ne, Doamne, să nu uităm că Ești cu noi în orice împrejurare. Mă rog pentru oricine a ascultat cuvântul acesta și dacă mai este încă cineva, dacă mai sunt încă oameni, persoane care nu Te-au primit pe Tine, care stau departe de Tine, care au pus la îndoială, Doamne, protecția Ta divină, fă-i, Doamne, și ajută-i să ia decizia cea mai importantă a vieții lor, și anume să decide să fie alături de Tine, să se încreadă în Tine, să nu se dezică niciodată de Tine, să nu se lepede niciodată de Tine. Îți mulțumesc, îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu faci în viața noastră. Te lăudăm, Te binecuvântăm și Îți aducem Ție toată gloria, toată slava, pentru că numai Tu o meriți. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o dimineață în care cuvântul lui Dumnezeu a putut să fie proclamat, în care ne-am putut închina chiar aici, chiar în felul acesta, sigur cu limitările de rigoare, dar Dumnezeu este Cel care poate să lucreze în nebănuite forme. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit și în această dimineață și aș vrea să vă reamintesc, următoarea transmisie de aici, de la biserică, este marți, tinerii vor avea programul lor, apoi miercuri avem rugăciune, tot de la orele 7 aici. Am înțeles că și cei de la Oana pregătesc ceva special. O să vedem când o să îi încadrăm. Pentru că este bine în vremurile acestea să avem grijă și de copii și să-i ținem și pe copii la curent și să le spunem că nu i-am uitat, biserica nu i-a uitat. Apoi, duminica viitoare, din nou de la orele 10, slujba divină. Sperăm și ne rugăm și haideți să continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să îngăduie și să pună pe inima celor care guvernează să ridice embargoul acesta, să ridice toate restricțiile și să putem să ne întâlnim din nou. Suntem nerăbdători pentru ziua aceasta, dar până ziua aceea, dar până atunci Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ținem legătura prin telefoane, să ne încurajăm unii pe ceilalți și mai mult ca orice, pentru că vorbeam în această dimineață, în familiile noastre să căutăm să fim împreună și să stăm împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.